SBS Radio. Kasama ko ngayon dito sa studio si Ethel Villafranca at Wayne Veloso ng FASCO, Filipino-Australian Student Council of Victoria, at ating pag-uusapan ang nalalapit na screening ng Ang Larawan. Magandang araw sa inyong dalawa.
Magandang araw, Maridel.
Ang Larawan, nakita ko to sa trailer sa Pilipinas. Musical siya, kung di ako nagkakamali.
Tama, musical siya, hango sa novel ni Joaquin.
Paborito ka yan. Portrait of the Filipino as
an artist. Yeah. Correct. Mm-hmm.
So magandang pagkakataon para dun sa mga matagal lang hindi nabasa ito, i-reorient ang sarili nila sa kwentong ito. At sa mga mayroon namang mga anak na lumaki dito, ipakilala ang isa sa mga henyo na manunulat na Pilipino, hindi ba?
Tama. At saka ang isa pang maganda dito, yung setting kasi nung Ang Larawan, pre-war Philippines. So makikita natin kung anong kausuotan noon, ano yung mga bahay noon. So magandang paraan siya para maipakilala sa mga kabataan ngayon kung ano yung panahon noon.
At saka siguro yung yaman nung sining natin, hindi ba?
Tama.
So, Ang Larawan ay pinangungunahan ni
Joanna Ampil, Rachel Alejandro, at Paolo Avellino.
So, paano nabuo ang proyektong ito? Dahil para sa mga nakikinig, mahalagang malaman nila na libre ito ang screening nito dito sa ACME sa Melbourne.
Actually, project to ng Philippine Embassy in Canberra. So they partnered with the Victoria International Container Terminal and with FASTCO. So it's free for everyone because gusto ng embassy na to highlight yung Filipino culture here in Australia. And the movie will come with English subtitles. So even non-Filipinos who are just interested in our culture will be able to understand the movie.
So mahalaga na malaman ng mga kaibigan natin. Kasi yung mga ibang Pinoy na lumaki dito, baka hindi na nila maintindihan, hindi ba? So maganda na malaman nila na may subtitle. Napanood niyo na ba ito?
Hindi pa, inaabangan ko. Matagal ko nang nabasa nung kolehiyo pa siguro.
Yung nobela.
Yung nobela.
Oh, ako din eh. Baka kailangan kong basahin muli kasi medyo naalikabok na yung alaala ko.
Pero maganda siguro kasi syempre, 'di ba? Yung libro, mahabang kwento 'yan. Mm-hmm. Maganda siguro panoorin and then basahin yung kwento kasi maraming mga hindi maisasama sa pelikula na bahagi ng libro.
O para doon sa mga tulad ko na gusto mo na basahin yung libro bago manood ng pelikula, may pagkakataon pa dahil mahigit isang linggo pa kung di ako nakakamali. June 7 dito sa ACME, Australian Center for the Moving Image. Mm-hmm. Ngayon, ito ay una ba ito sa marami pang mga pagkakataon na magkakaroon tayo ng gantong proyekto, Ethel, para sa FASTCO?
Ang screening hindi natin masasabi kasi depende ito kung tayo lalapitan ng mga partners katulad ng Philippine Embassy. Sila ang tumawag sa FASCO para mag-organize dito sa Melbourne kasi ang Larawan ay ipapalabas lamang sa Canberra at sa Melbourne. So maswerte tayo sa Melbourne na mapapalabas dito.
At angkop lamang na sa Melbourne, hindi ba? Dito pa sa sentro ng ikanganila, kultura sa Australia.
Mm-hmm. Oo, at sa Australian Center for Moving Image pa.
Yan, dito. Sa kapitbahay lang namin, sa SBS. So, siguro sa araw na yun, bababa lang ako ng isang floor.
Tama.
So, paano naman sila makakakuha ng ticket?
Ang ticket ay maaring kuhanin sa ticketing box office ng ACME in person o kaya punta kayo sa website ng FASCO, www.fascovic.org. Nandun po sa page na yon ang link kung saan nyo pwedeng kuhanin ang yung ticket online.
So, kailangan magpa-reserve. Hindi ka pwedeng dumating lang sa araw na yon.
Unfortunately, opo, kasi meron lang tayong 390
tickets.
At mabilis nang nauubos ang mga ticket. At during the screening, wala pong naka-assigned na seat. So,
first come, first serve.
First come, first serve with your ticket sa pagkuha ng upuan. Ang screening ay mag-uumpisa ng 6:30 ng gabi pagkatapos ng maikling maikling welcome remarks mula kay Ambassador Minda Cruz. Pero ang cinema doors, so maaari nang pumasok, umpisa 6:05. Alas 6, 5 ng gabi.
Yan. So dito yan, sa Federation Square, ACME, Australian Center for the Moving Image, ikapito ng Hunyo.
Tama.
Mm-hmm. Ganap na alas 6:30 ang screening, doors open 6 o'clock.
Yan.
So Ethel, yes, para naman sa mga nakikinig na bagong dating sa Australia o may kakilala silang darating at mag-aaral, mahalaga na malaman nila na may FASTCO dito, lalo na dito sa Victoria.
Tama. So inaanyayahan po namin ang mga nakikinig, kung kayo ay may mga kamag-anak, kaibigan, or kayo mismo ay estudyante na nag-aaral dito sa Victoria, iniimbitahan po namin kayong sumali sa FASTCO, Filipino-Australian Student Council of Victoria, at magmiyembro. Kami po ay binubuo ng sa ngayon, formally, humigit kumulang 200 estudyante, at ang FASTCO po ay nagsasagawa ng mga workshops, social events, field trip.
Baka para sa mga estudyante. Yung free ticket.
Oo nga. Alam mo, meron kaming raffle.
Nakita ko nga. Wow. Sali sana ako eh.
Yung raffle ay binigyan kami ng Philippine Tours Australia ng round trip ticket via Cebu Pacific flying on August 14. So yung raffle ay bukas pa sa lahat ng miyembro ng FASTCO. Magsa-sign up lang. Punta lang po sa website ng FASTCO para dun sa link.
At para rin sa mga nais maging miyembro. Para sa mga nais maging miyembro.
At Maridel, ang miyembro natin ay hindi lang estudyante kasi dalawang kategory yung ating membership.
Members at saka associate members. Yung mga members natin, yun yung mga students from universities, from TAFE, so from different institutions here.
Tapos yung associate member.
Yung mga graduate na o kaya yung mga titos and titas, yung mga gusto pa rin makisalamuha sa mga estudyante. At murang-mura ang ating membership fee.
Para sa mga estudyante, $10 lang. Tapos for associate members, $15.
Ah, so affordable.
Mm-hmm. Sobrang affordable. Lalo na kung iisipin mo kung ano yung kapalit ng $10 mo. Yeah.
Pero bago ang libreng ticket sa Pilipinas, may nireserve kayong ticket para sa mga tagapakinig ng SBS para sa Ang Larawan. Weng?
So for sa mga listeners ng SBS, may 4 tickets tayo na ipapamigay for the movie screening
ng Ang Larawan. So, subaybayan lang po sa aming Facebook page kung paano nyo makukuha ang 4 na libreng ticket na yan. So, kung pumunta kayo online at wala ng ticket, o tamad kayong mag-online, subaybayan lang kami sa Facebook at ibibigay namin ang detalye sa inyo ngayong Biyernes ng hapon kung paano makukuha ang ticket na yan. So, Ang Larawan, ikapito ng Hunyo. Ethel?
Ang Larawan, inaanyayahan po namin kayong lahat manood ng Ang Larawan sa 7 ng Hunyo, ganap na 6:30 at kalahati ng gabi dito po sa Australian Center of Moving Image. Sana po ay makadalo kayo.
Maraming salamat Ethel Villafranca at Weng Villoso ng FASTCO.
Thank you, Maridel.
Thank you, Maridel. Thank you.
rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.